Saziya İstatistikî ya Tirkiye TÜİK rakamen sala 2019 ya meha adarı eşkere kir. Lugori rakamen TÜİK'i di sala 2019'an da hecmara betaliye Lugori sala bori sedan 7.5 zede buye. U beramber buyina hecmara wiji 1.334 kese. Ana li Tirkiye 4.544 kes betale. U rejea beramber buyina betaliye ji tevahi sedan 25.2'ye. Rejea betaliye ya heri zede di nav kesin civananda ye. Ew jî kesên ku temenê wan di navbera 15 û 24 de cî digirin. Em ê vê yekê bi aborîna Sûreddîn Sönmez ra gotûbêj bikin. Pir Sönmez ji aliyê TÜİK'ê da rejiya betaliyê hate diyarkirin. Di vê alî da nêrînên te çi ye?
Wê rojê ku îstatîstîk eşkere kirin, gotin li gor mehekî berê di dekarî di nav ciwana de 125.2 ye, bilind bûye. Evet, ko bu evlat karyavantı ne ya? Yusadi siyuşar, ev tişki tırmazı ne? O burası mürü de tırsı ne? Yani yusadi siyuşar, de evlat haline ne? Sigorta var ne ya? Ne sendika var ne ya? Ligori ko ev kızın askere kirin, gotin ligori mehberi, 4.500.000 insan bekarın. Ligori salık beri.
Presyonuz, beşiğoli li Türkiye her sal zededi be. Tu ziya çawa dibînî? Gelo sedemê vê betalî çi ye?
Bi rastî wekî ku dibêjin qeyranekî, yanî krîzekî pir mezin heye. Ew qeyran pir alî ye, ne yek alî bi tenê ye. Yanî aliyê wan yek jî aliyê aboriye, yek jî aliyê siyasetê ye, yek jî aliyê diplomasiyê ye, yek jî aliyê civakîne tev gihîştine hev û hatine ast gihîsa ku êdî pêşî wan pêşî girtin ne mumkin e.
Ligori te derheqên van pirsgirêkên Tirkiye yên aborî û bêkariyê da çareseriyeka çawa pêkane?
Ancak jinî ve planlamatî dewîste çêbe, aşîtîkî di hundirû de, yanî ew kikî çêbe, diyalog û filan û devan çêbe, bi derve mezin diplomasî jinû ve ew kirin, res kirin, siyaset dîsa jinû ve hukûk. Yani hukuk ede. Yani mürür ikinci Ali Hültin'e de soho mürür dünyada kokayran ki heye. Cidar ve kesme edi liver karna ki şirket eder ve ko liver hebun yek diye hopaj verdik şinin. O şirkete hopaj verdik şinin o insanı ko duvur da dikabitin tabi kardı bunu. Yani yek mebahs ki yani ki kayran ki pur Ali heye. O yi yani bu geheyi Ok, civakiye, yani mühazbune civakiye, aştiye, hukuka, adalete, siyasete de, ambeci mermiye, herkes. Dedi, habere godari dikin, siyasetme de lan ki bu dışarıda ne, dâhıfın.
Bire sönmez, Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan de beje, herkes sedan bist rejea betali edibine, lekes sedan heşti rejea ku kardıkın evan nabine. Tu diye çavadın ilkini.
Şu kuyudu bence, burası aburizana pedikenin. Yani Muruk'u bu kuvazı cihilik işte bıravine. Yani Muruk cihilik pırtkureyke bırava. Muruk ara hani kudvecin çav muhubuka. Yani iki avcı insan tabi dıkabıtın izboku aburi hupek bilin. Yani izboku ziyana kubudun dönkürün. Memur hana, işçi hana, bizim mühendis hana, bizis hana, aburizana hanıdan çiçi hana. Muhakkak herkes dikabıda, yani evdike, işki sorabildiğine, malbatı, hocini, hocaları kese sevdike. Yani ev tisok ev duruza, burası aburizana pe dikenin, yani bir götünü ise dikenin. Yani haneke kov götünü ise dikin. Yani ev çiye, yani ev çareseriye kay. Ev ne çareseriye? Yani pırsgirek, divani ko dikabıdın da tümeye. Ev ko ne kapatın pırsgirek, duvan dahiye gere mürüj vana iş bidine. Yani ji birçibûne, ji atalete, ji kum moral xirabûne, wan xilas bike. Ew derde me ew îşxo.
Li Tirkiye gelo derfet heye ku aborî ber bi başî ve biçe, an jî rejiya betaliya dakeve xwarî?
Na aborî baş nabe çiqa here bêkarî wêjede bibe, ciwanê bêkar şixo wekî ku anket jî çêdikin, umûdê xwe birîne, êdî li kar nagerin şixo. Yani ev jî tişkî me dine, li serî jî kes nasekine. Yani bi sat hezare, belki bi milyona ciwan ku üniversite qedandine, 25 να μπορώ μπισάλι ή σάλι, ναι. Λίγης νάγκαρεν, βρίσκω όμου τον εμένα, αλλά εμπλενάγκαρεν και σβή η στατιστική ζυνάμπεζε.
Μέσα ρεζιά Μπεταλίου αμπορία Τύρκη μπα αμπορινάς Νουρεδίν Σόνμεζρα Γκοτουπέσκυρ. Μπρε Σόνμεζ, ζυμπο Μπερσίβου, νιρχανδενενουέ, γελεξ πας.
Καλώς, εσπάσκεν.